din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea, trecând, Iisus a văzut pe un om orb din naștere. Atunci ucenicii l-au întrebat pe el, zicând: Învățătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus le-a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci s-a născut orb ca să se arate întrânsul lucrurile lui Dumnezeu. Trebuie să fac până este ziua lucrurile celui ce m-a trimis pe mine, căci vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Câtă vreme sunt în lume, eu sunt lumina lumii. După ce a zis acestea, a scuipat jos și a făcut tină din scuipat și a uns cu tină ochii orbului. Apoi a zis: Mergi de te spală la izvorul Siloamului, care se tâlcuiește trimis. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând, iar vecinii și cei ce-l văzuseră mai înainte că era cerșetor se întrebau: Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau că acesta este, iar alții ziceau că seamănă cu el. Dar el zicea: Eu sunt. Deci l-au întrebat: Atunci cum s-au deschis ochii tăi? El a răspuns și a zis: Unul, omul care se numește Iisus, a făcut tină și a uns ochii mei. Apoi mi-a zis: Mergi la izvorul Siloamului și te spală. Deci mergând și spălându-mă, am dobândit vederea. L-au mai întrebat: Unde este acela? Nu știu, le-a răspuns el. L-au dus la farisei, pe cel ce mai înainte fusese orb. Și era într-o zi de sâmbătă când a făcut Iisus tină și a deschis ochii orbului. Deci din nou l-au întrebat farisei cum a dobândit vederea. El a răspuns: Tina a pus pe ochii mei și m-a spălat și văd. Deci unii dintre farisei ziceau: Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu păzește ziua sâmbetei. Dar alții ziceau: Cum poate un om păcătos să facă minuni ca acestea? Și astfel era dezbinare între ei. Deci iarăși l-au întrebat pe cel ce fusese orb: Tu ce zici despre el, pentru că ți-a deschis ochii tăi? Iar el a răspuns că este proroc. Dar iudeii n-au crezut despre el că a fost orb și și-a căpătat vederea, până ce n-au chemat pe părinții celui vindecat de orbire. Așadar, i-a întrebat și le-au zis: Acesta este fiul vostru despre care vă ziceți că s-a născut orb? Atunci părinții lui au răspuns și le-au zis: Știm că acesta este fiul nostru și că el s-a născut orb. Dar cum vede el acum, noi nu știm. Sau cine a deschis ochii lui, noi nu știm. Este în vârstă, întrebați-l pe dânsul, el singur vă va spune despre sine. Acestea le-au zis părinții lui, pentru că se temeau de iudei, căci iudeii se sfătuiseră acum că de-l va mărturisi cineva pe Iisus că este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea părinții lui au zis: Este în vârstă, întrebați-l pe dânsul. Deci farisei au chemat la a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: Dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este păcătos. El însă a răspuns: De este păcătos, nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Deci l-au întrebat iarăși: Ce ți-a făcut? Cum a deschis ochii tăi? El le-a răspuns: Acum v-am spus vouă și n-ați auzit. De ce voi să auziți încă o dată? Nu cumva voi să vă faceți și voi ucenici ai lui? Atunci l-au ocărât și au zis: Tu ești ucenicul lui. Noi suntem ucenicii lui Moise. noi știm că Dumnezeu a grăit cu Moise, iar pe acesta noi nu-l știm de unde este. Răspunsa omul și le-a zis, tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este. Și totuși el a deschis ochii mei. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii vreunui orb din naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, nimic n-ar fi putut face. Ei însă au răspuns și au zis, în păcate tu te-ai născut întreg și tu ne înveți pe noi. Și l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au dat afară și găsindu-l, l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a întrebat, cine este, Doamne, ca să cred întrânsul? Iisus i-a spus, l-ai văzut pe el, căci cel care vorbește cu tine, acela este. Atunci el a grăit, cred, Doamne, și s-a închinat lui.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Ultima dreaptă, ultima duminică înaintea joii înălțării, penultima duminică înainte de Rosalii, un alt tip al învierii, un alt tip al lucrării învietoare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Toate duminicile de după înviere au vorbit despre înviere, au păstrat lumina învierii și vorbesc despre înviere. Aici Dumnezeu ne vorbește despre învierea ca lumină care ni se dezvăluie, nu numai ca lumina ochilor, ci ca lumina înțelegerii care acest om simplu, cerșetor, om nu sofisticat, nu complicat, a putut să înțeleagă și să stea împotriva tuturor fariseilor și cărturarilor și mai marilor preoților și să renunțe la privilegiile pe care deja le primise prin faptul că se putea întoarce în comunitatea oamenilor cu ochii văzând, să-și moștenească avuția părinților, să aibă un loc de vază în sinagogă, a renunțat la toate stând în cuvânt cu farisei și cu cărturarii, știind ce urmează și nevrând să renunțe și nevrând să găsească cuvinte meșteșugite și formule bine alese încât să se strecoare printre întrebările fariseilor și cărturarilor, să compromită numele lui Iisus Hristos, să treacă sub tăcere puterea lui și ce credea el despre el, dar să rămână și cu ochii, și cu comunitatea umană, și cu toate, și cu sinagoga, și cu celelalte. Ori el, om simplu fiind, totuși n-a, sau poate tocmai pentru că era simplu, n-a voit. Și nu numai că n-a voit, ci a stat împotriva lor în cuvânt și a spus, nu poate un om, nu s-a auzit din veac ca un om păcătos să vină niciun orb din naștere care n-are ochi, și căruia să-i se facă ochi din nou, în tine. Nu se poate așa ceva. Deci, argumentele acestea simple erau mai puternice decât cele mai complicate și mai sofisticate și mai bine alese formule și versete găsite în toate scripturile n-ar fi fost atât de puternice în fața lor decât aceste argumente simple, foarte simple, acestui om. La fel de simplu și el. E lumina învierii unui suflet. De aceea Mântuitorul i-a și spus direct, cum la puțini alții le-a spus în Evanghelie, la puțini. De fapt, numai la doi oameni, lui și femei samarinence, la fântâna lui Iacob, i-a spus că El este Hristos, Fiul Dumnezeu. Și a mai spus unui om, lui Caiafa, pentru că acesta, în noaptea aceea, dinspre joia cea mare, spre vinerea cea mare, l-a întrebat, te jur pe numele Dumnezeului celui viu, că aici și acum să ne spui nouă dacă tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu, celui viu. Și el a zis, da, eu sunt. Atunci a recunoscut și a spus acest lucru, dar, în general, Dumnezeu nu s-a lăudat cu aceasta, n-a forțat libertatea niciunui suflet, a niciunei conștiințe, prin acest cuvânt, prin acest adevăr atât de mare, pe care dacă l-auzi și nu-l urmezi și nu-l crezi, te condamn tu pe tine însuți pentru totdeauna. Adică, conștiința nu te va mai ierta. Așa că Dumnezeu n-a vrut să împovăreze conștiința nimănui dintre cei care nu erau pregătiți. De aceea și pe apostolii săi, când l-au întrebat cine, când vorbea cu ei despre cine este el, nu le-a impus el, nu le-a spus nimic. A zis, voi cine ziceți că sunt eu? Și Petru a spus, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu. Și atunci, doar în contextul acela, Mântuitorul a zis, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona. Simonul chema înainte pe Petru. Iona era tatăl său. Că nu trup și sânge ți-a descoperit ție aceasta. Și Tatăl cel Ceresc. Dar de-abia atunci a recunoscut, nu forța deloc libertatea oamenilor prin acest adevăr. De fapt, acest adevăr este temelia pe care stă lumea, mai importantă decât temelia cuvintelor care au zidit lumea la începutul ei, când Dumnezeu a zis să fie lumină, când Dumnezeu a zis să se despartă apele de sus de apele de jos. Mai importantă decât însăși facerea mâinilor Dumnezeu din veșnicie, când Dumnezeu a făcut lumea din nimic. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Mai important decât acela era că El este Fiul lui Dumnezeu. Că El este om și Dumnezeu în același timp. Că Dumnezeu, știți de ce? Pentru că a face Dumnezeu ceva, orice, oricât de mare, oricât de amplu, oricât de complex, este nimic pentru Dumnezeu. Este firesc pentru Dumnezeu. Este în firea lucrurilor ca El să poată orice, că poate orice și dragostea Lui se revarsă în afară și se dăruiește lumii. Și lumea devine, ea este de fapt lucrarea dragostei sale pe care se revarsă dragostea sa. Este firesc lucrul acesta. Nefiresc părea, sau cel puțin este, ca Dumnezeu cel ce a fost din veșnicie să fie altceva El. A fi Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, a fi om, Fiul lui Dumnezeu se face Fiul omului, acesta este un lucru mai important și mai grav și mai de neînțeles, nici de puterile îngerești, decât însăși zidirea lumii. Pentru că Dumnezeu se făcea ceea ce n-a fost niciodată. Dumnezeu cel care din veșnicie e același, pururi același, devine ceea ce n-a fost. Om. E atât de mare cuvântul acesta încât minții omului e greu să înțeleagă. De aceea însăși întruparea lui și tot ce a făcut el după aceea, a făcut Mântuitorul, este mai important decât zidirea lumii în sine. Și o să insist mult, în multe cuvinte, dacă o să ne mai ține Dumnezeu în viață, asupra acestui adevăr pe care m-aș bucura să îl înțelegeți. Și de aceea mai mult vorbește zidirea lumii și tot ce s-a întâmplat la zidirea lumii despre Hristos decât vorbește ceea ce face Hristos despre zidirea lumii. Adică, însă zidirea lumii și tot ce s-a întâmplat la facerea lumii sunt prorociri și metafore care vorbesc despre ceea ce urma să se întâmple cu Mântuitorul. Atât de important este lucrul acesta că Dumnezeu se face om și că se sălășește între noi și ni se dă nouă să mâncare și ne face pe noi Dumnezei, după har, că ni se dă nouă să mâncare, că El se face punte între noi și între noi care eram ființe zidite, ființe limitate, ființe cu început, deci și cu sfârșit, fără nicio posibilitate vreodată să fim asemenea lui Dumnezeu, pentru că suntem zidiți, suntem limitați, suntem finiți, suntem cu un început și Dumnezeu ni se face punte și se face una cu noi, ca noi împărtășindu-ne de El și din învățătura Lui, dar mai ales din trupul sângele Lui, făcându-ne una cu El, să devenim Dumnezei, adică să devenim fără sfârșit, fără limite, că de aceea zicem a dobândi viață fără de hotar, adică viața nu mai are hotar, nu numai în lungime ca ani sau ca veșnicie, ci în toate înțelesurile ei. Nu mai are hotar în toată puterea ei de lucrare, în toată puterea ei de înțelegere, în toată frumusețea ei nu mai are hotar, așa cum viața lui Dumnezeu nu are hotar și frumusețea lui Dumnezeu nu are hotar, omul devine fără de hotar, prin Dumnezeu, devine Dumnezeu prin har, prin harul pe care Dumnezeu i l-a dat. Ori acest lucru e atât de mare și atât de important încât zidirea lumii este nimic față de ce se întâmplă cu omul după venirea lui Hristos în lume. De aceea o să insist și o să mai insist și alte dăți și de aceea insistăm atât de mult pentru parea Mântuitorului, pe tot ce a făcut El, pe răstignirea Lui, pe moartea Lui, pe învierea Lui, pe înălțarea Lui, pe pogorârea Duhului Sfânt care s-a făcut tot de către El. El a trimis în lume Duhul Sfânt. Credința noastră e Hristocentrică, are pe Hristos în mijloc. Fără de El nu se poate nimic. Toate prin El s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Toate fără de El nu se pot nici măcar gândi de către noi. Nimic nu are sens fără El. Nici Maica Domnului nu are sens fără El. Și nu are nici puterea și nici lucrarea și nici importanța. Nici sfinții, nici crucea, nici nimic, nimic, nimic. Toate au sens și putere și valoare și frumusețe doar prin El. Prin El. De aceea totul se rezumă la știi cine este Iisus Hristos? Întrebarea întrebărilor, taina tainelor, cutremurul cutremurilor, fulgerul care fulgeră de la răsărit spre apus și luminează întunericul sufletelor. Aici acest orb a văzut și a cunoscut adevărul și Dumnezeu i s-a arătat și a descoperit cine este El. Știi cine este Cel care vorbește cu tine? Nu, Doamne. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. I-a spus direct. Apostolul nu le-a spus asta. De-abia după ce Petru a zis, noi credem că ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, atunci a zis, adevărat, bine zici tu, Simone, Fiul lui Iona, fericit ești tu. Dar altfel, numai la acești trei oameni, la Samarineanca pe care am amintit-o săptămâna trecută, la acest om și la de nevoie că era cu jurământ cerut să spună înaintea Dumnezeului și lui Viu, marului preot Caiafa, în fața Sinedriului adunat hoțește noaptea joii celui mari, în fața căruia a spus, da, eu sunt, eu sunt. Și atunci așa a rupt hainele de pe el, Caiafa așa a zis, ce ne mai trebuie, ce ne mai trebuie, a spus, gata, putem să-l omorâm pentru adevărul acesta. Pentru adevărul acesta a fost omorât Hristos. Pentru acest adevăr, și pentru adevărul acesta, diavolul e în stare să ne ucidă, dacă ar putea. Pentru adevărul de a recunoaște că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Acesta este fulgerul care răsare în inimile noastre întunecoase, care suntem asemenea Galilei, asemenea ținutului Neftali și Zabulon, care era în întuneric și a văzut lumină mare. Mântuitorul zice, așa cum se arată fulgerul de la răsărit la apus, așa va fi venirea Fiului Omului, vorbind despre cea de-a doua venire. Dar și venirea Fiului Omului în inimile noastre este tot ca un fulger de la răsărit spre apus, adică de la răsăritul cel de sus, de la soarele ceresc, Dumnezeu adevărat, ca un fulger vine această credință că este Fiul lui Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, care din dragoste fără de sfârșit, de neînțeles pentru mintea noastră, maniacală, dragoste maniacală, în sensul că noi așa o putem defini, că este maniacă, maniacă dragostea lui Dumnezeu pentru om. Vine și se face om asemenea nouă, ceea ce n-a fost, s-a făcut și nu numai că se face om, ci mai mult decât atât, că se lasă chiar ucis de om, de neînțeles, de neînțeles și tăcerea Tatălui și răbdarea Fiului până la capăt și încă moarte de rușine și cu bajocură, de neînțeles, cum zicea Sfântul Filaret al Moscovei, Tatăl este iubirea care îngăduie și răstignește, adică îngăduie răstignirea, este iubirea care îngăduie răstignirea Fiului. Fiul este iubirea care se răstignește. Iar Duhul Sfânt este iubirea care dă putere crucii și sfințenie și putere în lume a jertfei lui Hristos. Întorcându-ne acum, ați auzit la... Și aș vrea să unesc ceea ce am spus până acum cu ceea ce vă spun acum. Ați auzit la apostol că s-a zis, s-a citit din Faptele Apostolilor din capitolul 26, mărturia Sfântului Pavel, Apostolul Pavel, în fața procuratorului roman, în fața regelui Irod, Agripa, în fața mai marilor preoților, în fața adunării fariseilor și saducheilor, judecat fiind în Israel, după ce se întorcea dintr-o călătorie misionară, este prins în templu sfânt de către iudei, că el intrase în templu, este prins, îl văd iudeii, acesta este cel care-i căuta pe creștini să-i ucidă și acum a devenit cel mai mare propovăditor al creștinilor. Cum îndrăznește să intre în templu sfânt? Au pus mâna pe el și au vrut să-l sfâșie acolo, dar unii dintre ei au zis să-l judece preoții, să-l judecăm, să ne arătăm puterea, să nu-l judec, să nu-l ucidem aici. Și l-au dus în fața mai marilor preoților și aceștia în fața... El a cerut să fie judecat pentru că era cetățean roman și a cerut să fie judecat de procuratorul roman și s-a făcut o mare adunare de judecată în frunte cu procuratorul roman, care nu mai era Pilat, cu Irod Agripa, regele locului, cu mai mari preoți, cu farisei, cu cărturarii, și când i s-a dat voie să deschidă gura și să spună în apărarea lui ceva, el a zis, s-a adresat regelui Irod și a zis: o rege, am văzut atunci când eu sunt evreu dintre evrei, sunt fariseu din farisei, din Tarsul Ciliciei, crescut la picioarele lui Gamaliel, cel mai râvnitor dintre farisei, cel care am cerut scrisori și semne și peceți cu care să mă duc să iau pe toți creștinii, să-i închid, i-am închis pe toți din Ierusalim și din ținuturile din prejur și pe unii am ucis. Și apoi am cerut scrisori și peceți să mă duc și în Damasc, că am auzit că s-au retras și acolo creștini, să-i prind și pe aceia. Și mergând spre Damasc, o rege, am văzut în zi de amiază, la miezul zilei, o lumină din cer, ca un fulger, care m-a înconjurat pe mine și pe călăreții cu care eram, și am căzut de pe cal și am auzit din cer un sunet ca de tunet, care a zis: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și a zis: cine ești, Doamne? Deci eu sunt Iisus pe care tu prigonești, ușerul ți este să dai piciorul în țepușă. Ce să fac, Doamne? Ridică-te de jos, mergi în cetate și ți se va spune ce să faci, ce trebuie să faci. Și el spune, vorbește și această întâlnire a lui cu Dumnezeu și convertirea lui cu Iisus Hristos, pe care îl căuta și credea mort, credea un corp delict, trupul lui Hristos trebuia să fie un corp mort, ascuns de creștini pe undeva, și el trebuia să-l găsească. Dar el s-a întâlnit cu Hristos, Hristos viu, vorbindu-i din cer, cu o putere fără seamăn, și n-a văzut, și n-a mâncat, și n-a băut, și n-a dormit 3 zile după aceea, timp în care s-a gândit, până când după aceea a cerut să fie botezat și a fost botezat în Damasc. Și n-a văzut nimic, deși cu ochii era larg deschiși, de la acea lumină, de la acel fulger din cer, ochii săi se uitau, dar nu vedeau nimic. Și aceasta s-a citit pentru Sfântul Împărat Constantin, pentru că și el a primit vestea din cer, nu de la oameni, ci direct de la Dumnezeu, că înaintea unei bătălii importante cu împăratul apusean Maxențiu, a avut din cer semn mare de la Dumnezeu și a văzut crucea. Și după aceea i s-a spus că prin acest semn va învinge și cum să pună crucea pe scuturi și pe hainele soldaților și așa să lupte împotriva împăratului roman. Și l-a bătut la podul vulturului și a luat Roma și toate celelalte. Și de aici a început lumea creștină. De aici a început eliberarea creștinilor, dezrobirea lumii întregi creștine și devenirea încetul cu încetul a Imperiului Roman, a devenit Imper creștin. Dar la ce vreau să mă opresc? Că și aici vă spuneam de un fulger, că Dumnezeu este ca o lumină. Dumnezeu spune: eu sunt lumina lumii. Și lumina vine de la flacără, de la lumina și încălzește, dar și luminează, și însăși Mântuitorul se aseamănă cu un fulger. Și Pavel a văzut un fulger venind din cer, ca o lumină puternică care l-a înconjurat ziua în amiază mare, mai puternică decât soarele. Și a auzit ca un tunet, exact cum se petrece în natură, prima dată este fulgerul și după aceea este tunetul. Așa și Pavel a auzit prima dată, a văzut fulgerul care l-a înconjurat și apoi ca un tunet. Ceilalți soldați auzeau ca un tunet glasul lui Dumnezeu, dar nu înțelegeau. Dar tunetul acesta pentru Pavel a fost înțeles. El a înțeles ce zicea Dumnezeu. Și așa s-a întâmplat și cu acest orb. Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu și minunea pe care a trăit-o a fost ca un fulger care l-a înconjurat. O minune cutremurătoare s-a petrecut cu el. Un om care n-avea ochi s-a plecat Dumnezeu jos, a scuipat, a făcut tină, a făcut golomoațe de lut, a pus în locul găvanelor goale ale ochilor și după aceea a zis: du-te și te spală la scăldătoarea vitezei. Și el s-a dus și s-a spălat și a văzut la scăldătoarea Siloanului și s-a spălat pe ochi și a văzut. Pentru el aceasta a fost un cutremur, a fost o lumină fără seamă. Ce s-a întâmplat între el și Mântuitorul și lumina pe care a văzut-o după aceea este fulgerul pe care l-a văzut. dar nu a fost numai fulgerul, ci a fost și tunetul, pentru că l-a căutat pe Dumnezeu și Dumnezeu l-a căutat pe el și a auzit și glasul lui Dumnezeu care i-a spus, știi cine sunt eu? Eu sunt Iisus Hristos, pe care, exact cum i-a spus și lui Pavel, cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus Hristos pe care tu îl prigonești. Și Mântuitorul a zis, eu sunt Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și a crezut și tunetului. De aceea erau numiți Ioan și Iacov fiii tunetului, adică fiii cuvântului lui Dumnezeu, cei care duc cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a numit fiii tunetului. Tunetul asta înseamnă. Și când Dumnezeu vorbea cu Moise în muntele Sinai, evreii de jos auzeau glasul lui Dumnezeu ca un tunet. Și eu cred că mai degrabă fulgerul și tunetul din natură care merg unul după altul și zrânduite de Dumnezeu să fie așa că prima dată se vede fulgerul și pe aceea se aude tunetul, ele mai degrabă sunt după chipul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu cu sufletele noastre, decât că Dumnezeu a preluat un chip din natură ca să facă ceva cu noi. Adică Dumnezeu este lumina care vine să ni se descoperă și după aceea este cuvântul care ne lămurește, ne descoperă adevărul adânci. Nu se poate nici numai lumina, nici numai tunetul. Facem marea greșeală, nici numai cuvântul. Noi facem marea greșeală, mulți dintre noi, să le separăm. Lumea creștină este însăși separată de acest mod de greșit, de a vedea lucrurile. Adică, ori ne oprim numai la lumină, la partea cutremurătoare, minunată a lui Dumnezeu, înfricoșătoare, ca minuni, ca lucrare, și nu-i dăm o importanță și o valoare în viața noastră, ci rămânem doar că a făcut Dumnezeu cu noi o minune. Foarte mulți dintre noi suntem așa, foarte mulți. Dumnezeu face cu noi minuni mari, dar până la urmă însăși natura, firea în care suntem, totul este ca un fulger neîntrerupt, care ar trebui să strălucească în inima noastră a minunii, a mirei lui Dumnezeu, a puterii lui Dumnezeu cu noi, a luminii cu care Dumnezeu vrea să ne deschidă ochii. De aceea și zice, luați aminte la câinii câmpului cum cresc și nu se ostenesc. Ca și cum ar spune, nu-i vedeți, nu înțelegeți nimic privindu-i, nu înțelegeți nimic, doar îi vedeți cu ochii aceștia trupești, nu înțelegeți că dacă Dumnezeu așa îi împodobește pe acești câini ai câmpului, simpli, flori de câmp, care cresc când și acum sunt și mâine nu sunt și cosașii doboară la pământ și se dau la vită sau sunt arși în foc. Dacă acești câini care sunt așa de trecători și vremelnici și nimeni nu se îngrijește de ei și dacă ei așa simpli fiind au atâta frumusețe și se împodobește Dumnezeu cu o frumusețe și o simplitate mai mare decât toată frumusețea lui Solomon în toată slava lui. Solomon a fost cel mai mare rege al iudeilor. Când puterea iudeilor se ajungea până în Golful Persic, când regii din Iranul și Irakul de astăzi îi plăteau dijmă și bir lui Solomon să-i lase în pace. Deci, cum se îmbrăca Solomon, care avea putere până spre Iran, să stăpânească peste toate și să fie mai presus de toți, cu ce haine se îmbrăcă el, cu ce mirezme se împodobea el, cum își pieptăna părul, în ce atace se așeza și Dumnezeu zice, un crin al câmpului este mai frumos și mai împodobit decât Solomon în toată mărirea lui. Luați aminte la acești crini, zicea el. Adică vrea să ne spună Dumnezeu că însăși natura, dacă ne uităm bine la ea, ne vorbește despre măreția lui Dumnezeu, despre minunile lui Dumnezeu, despre frumusețea lui fără seamă. Deci nu numai minunile în sine făcute de Dumnezeu cu noi, nu numai întâmplările cutremurătoare care ne ridică din moarte, care ne trezesc, care ne scot din boli grele, care ne ridică peste accidente, peste încercări, peste care cu putere omenești n-am avea nicio șansă și Dumnezeu ne scoate peste toate acestea, nu numai acestea sunt fulgerul lui Dumnezeu cu care fulger în viața noastră și nici măcar întâlnirile reale cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ele sunt doar fulgerul. Atunci când Dumnezeu ni se descoperă în inimă, când ne trezește din moarte sufletească, când la un cuvânt, la un verset, la o slujbă, la un cuvânt a unui preot, la o icoană, într-o rugăciune, ne trezim din moarte sufletească, ca dintr-un somn adânc, și acela e un fulger al Dumnezeu care ne luminează de la un capăt la altul, vine dinspre răsăritul cel de sus și ajunge până la noi. Dar nu e destul să rămânem la fulger. Dacă Pavel ar fi rămas doar la această lumină, ar fi fost nimic. El n-a rămas doar la această lumină, ci a vrut să asculte ce vrea Dumnezeu de la el. S-a dus în Damasc și a ascultat de preoții de acolo și a ascultat de biserică și a aflat evangheliile și a citit din ce se știa atunci și provodeau apostolii evangheliile rostite. Poate prea puțin atunci a scrise, dar rostite și știute din gură în gură de toți. Și acestea au fost tunetul care l-au cutremurat pe tunetul care a urmat fulgerului. Fără acestea, Pavel n-ar fi fost Pavel. Și greșeala noastră cea mare și ruptura pe care se întâmplă în toată lumea creștină și în toate sufletele omenești și pe care o văd și ca preot și o vedem la toți, unii la alții, este ruptura dintre acestea două. Ori ne axăm doar pe tunet, ori doar pe fulger, adică ori doar pe lumina lui Dumnezeu, minunile lui Dumnezeu care le face cu noi și ajungem să le dăm slavă, să ne bucurăm de ele, să poate să le și mărturisim, dar nu tragem nicio concluzie, poate doar adăugăm aceste minuni ale lui Dumnezeu din viața noastră între alte întâmplări deosebite, între alte lucruri bune care s-au petrecut în viață, facem din ele doar ca și cum am meritat acestea. Merităm. Trebuia să-mi dea Dumnezeu, dar eu nu schimb cu nimic viața și nu mă raportez la El ca o persoană și nu văd care ceva să-mi zică. Aproape că viața tuturor creștinilor în ultimii 10 de ani în România, nu numai în România, a ajuns la măsura aceasta. Nu ne prea mai interesează ce vrea Hristos de la noi. Noi avem de întrebat multe de la El și cerut multe de la El. El trebuie să facă cu noi multe minuni și multe fulgere să străbată în viața noastră și de multe ori să ne trezească din tristețe, din mâhnire, din supărare, din lipsă, din nevoie, din multe, 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 dacă se poate să ne izbăvească și de multe ori ne izbăvește, acestea toate sunt ca niște fulgere în viața noastră ale prezenței Lui, ale lucrării Lui, dar rămânem doar aici. Tunetul nu l-auzim niciodată. Niciodată. Tunetul cuvintelor Lui în inima noastră nu l-auzim niciodată. Sau uităm această parte minunată sau nu luăm în seamă această lucrare minunată a lui Dumnezeu cu noi, minunile care le face cu noi, firea întreagă care este o minune, care este și ne încojoară, oamenii din jurul nostru care ne ajută și ne iubesc, că sunt măcar unul și tot este, sau măcar un evor rău și toate sunt o minune a lui Dumnezeu, așa cum părintele Zaharia Zaharu de la Essex spunea unei doctorițe românce, care a spus, ce să fac, că șefa mea mă chinuiește zi, deci zi și noapte mă chinuiește și orice fac eu nu e bine, vreau să plec. Și părintele a zis, uite ce să faci, câteva săptămâni să zici ce spun eu, când ea vine și îți face rău, chiar dacă tu faci binele, îți dorește rău, chiar dacă tu dorești binele, te caută de rău, chiar dacă tu n-o cauți de rău, numește rău ceea ce faci bine. Tu să zici totdeauna, mulțumesc Doamne, că mi-ai dat om care să-mi descopere neîncetat cât de departe sunt de Tine. Mulțumesc că mi-ai dat să văd că nu pot să duc nimic, că o mică răutate a unui om, eu nu pot să o duc pentru Tine, nu pot să o port. De fapt, eu zic că Te iubesc, dar nu Te iubesc. Nici asta nu pot. Sunt gata să mă lepă de toate. Atâta să zici. Mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat om care să-mi arate cât de departe sunt de Tine și poate să fac ceva, să nu mai fiu așa de departe de Tine. Și s-a rugat așa și n-au trecut decât 2 săptămâni și acea doctoriță șefă s-a îmblânzit. Și a venit doctorița noastră și a zis, ce-ați pățit, Doamnă? Ce-ați pățit? Că erați foarte înspre cu mine. Acum, de ce sunteți așa? Nu știu, s-a luat ca un văl de pe fața mea. Nu știu de ce aveam cu tine. Aveam ceva, dar nu știu ce aveam. S-a luat ca un văl. Ca o lumină, de fapt, a strălucit în inima ei. Deci până și asta, că zicem noi că bine, dar eu n-am, sunt convins și am văzut din mințile multora cum s-au ridicat gândurile când am zis că sunt oameni care ne iubesc și au zis unii, bine, nu mă iubește nimeni. Dar măcar așa, să ziceți, mi-a dat Dumnezeu oameni în jur care să-mi arate cât de departe sunt, mulțumesc Ție, Doamne, și asta e o minune, cât de departe sunt de Tine și că nu pot purta nicio povară pentru Tine. Sunt gata să mă lepă de toate, nu pot purta pentru Tine nicio povară. Și atunci tot o minune este. Și sunt, cum ziceam, oameni care nu văd nicio minune, nicio lumină, nicio strălucire, unde e Dumnezeu, nu e niciunde, de ce nu mă ajută, de ce nu este cu mine și când face cu ei Dumnezeu minuni mari, asta întâmplă să fie. Totul este trecut sub tăcere, sub întuneric. Nici o lumină nu strălucește în ei. Dar care, unii dintre ei, sunt gata să asculte tunetul cuvântului lui Dumnezeu și să-L înțeleagă greșit, a studia, a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, fără această minune a iubirii Lui, strălucire a fulgerului iubirii sale, este o nebunie. A lua cuvântul lui Dumnezeu și a-L studia și a-L însuma și a-L aduna în inima ta și de a-ți-l împropria. Dar fără înțelesul cheii iubirii Lui și a minunii Lui care face cu tine, e o nebunie. Cine face așa, devin un moralist, devin un habotnic. Habotnicia se definește omul care ajunge să urască pe toți și să disprețuiască pe toți în numele lui Iisus Hristos. Asta înseamnă habotnicia. Devin un habotnic. Toți nu știu, toți nu se pricep, nu așa se face, toți devin unelte ale diavolului, toți sunt cei care te deranjează pe tine și asta înseamnă să asculți tunetul glasului lui Dumnezeu fără să iei seama la fulger, la lumina strălucitoare a dragostei sale, la cutremurătoarea sa prezență. După ce, cum au auzit soldații care au căzut și ei de pe cai, împreună cu Pavel, cum au auzit ei cuvântul lui Dumnezeu decât ca pe un tunet înfricoșător și probabil că au rămas înfricoșați multe zile și au zis înfricoșătorie Dumnezeului Pavel. Vai, vai! Numai un tunet au auzit. Iar Pavel a auzit un glas dumnezeiesc de o frumusețe fără seamăn. Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Saule, Saule, cu chemare de dragoste, așa cum chemăm pe cineva care ni-i drag de două ori. Ioane, Ioane, cine te sună, cine te cheamă de două ori decât cel care te iubește? Mama, mama vă mai chema de două ori. Sau poate iubitul sau iubita, da, altcineva. Cine? Asta e chemare de dragoste. Gândiți-vă cu ce glas l-a chemat Dumnezeu pe Saul, pe Pavel. Și Pavel a auzit dragostea de Dumnezeu. El a simțit, a trăit fulgerul prezenței lui Dumnezeu și a putut să înțeleagă tunetul cuvântului său ca dragoste, ca lumină și ca dragoste. Iar ceilalți n-au putut. Soldații au înțeles tunetul cuvântului său ca asprime, ca iuțime, ca răutate de Dumnezeu, ca pedeapsă, ca răzbunare. Foarte mulți dintre noi, și chiar dintre noi preoții, și chiar dintre noi, toți cei care provorim cuvântul lui Dumnezeu, separăm acestea două, facem o ruptură imensă între ele și propovăduim doar tunetul cuvântului Dumnezeu care taie și spintecă și arde ca un tunet care lovește. Te arde și pe tine și arde și pe oameni și nu rămâne nimeni. Părintele Porfirie spunea când m-am întors din muntele Athos după ce Sfântul Porfirie Capsocalivitu, care era din cauza unor boli, n-ar fi plecat niciodată din muntele Athos, dar fiind foarte bolnav a trebuit să coboare în lume să se trateze și s-a dat în grijă o bisericuță și să fie acolo preot paroc, cum ar trebui să fie, și a început să vorbească foarte aspru și să spună cuvântul lui Dumnezeu cu asprime, tunet, așa zice Dumnezeu, așa trebuie făcut, așa, 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 și zice în scurt timp n-au mai fost nimeni în biserică, au plecat toți, deși le spuneam, rămâi aici, luptă, fii tare, așa zice Dumnezeu, dacă nu vei muri în păcate, da, a plecat toți, au fugit. Și a zis, am înțeles atunci că nu așa, nu așa, că oamenii nu tunetul ăsta îl caută, ci să vadă prima dată lumina dragostei Dumnezeu fără seamăn și din prisma acelei lumini, după aceea tunetul cuvântului devine plin de viață și chiar dacă ceri mult de la om, dar era plin de dragoste și de viață cuvântul, așa cum părea că cere mult Mântuitorul de la el. Lasă toate, lasă tot. De fapt, Saul i s-a cerut să lase tot. Nu te mai întoarci înapoi la arhierei. Nu mai sfă rânduiala ta de fariseu, ci ridică-te și intră în cetate și ți se va spune ce să faci. Tot trebuie să lași. Dar cu ce glas i-a spus? Cu ce dragoste? L-a chemat cu chemare dumnezeiască? Cu ce nume am fost chemat și noi nu știm? Cu ce dragoste ne cheamă Dumnezeu și noi habar n-avem? Și foarte mulți dintre noi devenim asemenea tunete umblătoare prin casele noastre. Și judecăm pe apropiații noștri. Și moralizăm zi și noapte. Și le spunem că Dumnezeu așa vrea. În numele lui Dumnezeu îi înjurăm, îi bajocorim, îi blestemăm. Las că o să te bată Dumnezeu. O să te judece. Tot se transformă într-un tunet care arde și distruge, dar nu face niciun bine. Nu este tunetul lui Dumnezeu. Că și diavolul se folosește de cuvântul lui Dumnezeu. În fața Mântuitorului vine și spune, iată, să zicem Psalmul 90, că dacă te vei arunca de pe piatră, dacă te vei arunca de la înălțime, îngerii vor veni și îți va sprijini piciorul ca să nu ți-l lizești de piatră. Diavolul vorbea din psalmi, diavolul vorbea din scripturi. Dar cum le folosea? Ca pe niște cuțite. Așa le folosea, ca pe niște pietre colțuroase cu care tai sufletul, nu ca pe ceva bun cu care sculptezi în taină un chip dumnezeesc. Și folosea ca niște cuțite care să le înfigă în inima acelui împotriva căruia vorbea. Așa este atunci când folosim tunetul cuvântului Dumnezeu fără tonalitatea potrivită, fără dragostea fără de care nu se poate. Părintele Sofian Boghiu spunea să nu spui niciun cuvânt, Să nu te rogi nicio rugăciune dacă fiecare cuvânt al acelei rugăciuni nu apasă pe inima ta. Să fie spus și din inima ta. Să treci din minte răceala cuvântului și prin inima ta. Așa cum trece mama. Orice mamă când urește cu copilul ei, dacă îl iubește încă și sigur îl iubește încă, trece orice spune, orice spune ea prin inima ei și nu se supără copilul. Oricât de greu ar spune cuvintele, ei le spune parcă cu dulceață, le spune cu durere, le spune cu inimă, le spune cu părere de rău, le spune cu încrâncenarea mamei care mai crede în el, cu nădejde. Și atunci cuvântul, oricât de greu ar părea, nu este greu în urechile fiului. Este greu de greutatea iubirii în urechile lui și de durerea că ea îl iubește încă atât de mult și el nu face nimic. Asta e greutatea, dar nu e greutatea și răutatea cuvântului în sine. Pe când cuvântul da drumul din minte, fără să fie trecut prin inimă, fără să fie botezat în baia de foc a inimii, cuvântul nebotezat în baia de foc a inimii este ucigător. Este ucigător. Dar dacă inima este și creștină și în acea inimă se botează cuvântul pe care tu, cum zicea Părintele, nu dați drumul pe gură tot ce vă dă dracu prin cap. Treceți prin inima și botezați-l cu botezul focului acolo, prin glasul conștiinței. Dar să facem cum zice Părintele Sofian. Orice cuvânt ce-l spui să pășească o clipă pe inimă. De aceea zicea el, spuneți la rugăciune cuvintele rar, ca să aveți timp să pășească pe inimă fiecare cuvânt. Doamne, Iisuse, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Poți să zici cu asprime, Iisuse, când tu ai călcat pe inimă, să zici, nu poți să zici decât Iisuse. Fiul lui Dumnezeu. Poți să zici, miluiește-mă odată, dacă tu ai călcat pe inimă și zici, miluiește-mă. Înțelegeți? Toate își capătă tonalitatea necesară ca să nu fie un tunet care arde și distruge, ci să fie un tunet zidor, un tunet al cuvântului lui Dumnezeu care cutremură temerile și temnițele închise ale morții din inima noastră și care deschide mormintele sufletului nostru și care învie morții cei din veac adormiți din inimile noastre atâtor virtuți. Atâtea virtuți sunt moarte și legate în mormintele din sufletul nostru. Și acel tunet al cuvântului Dumnezeu, dacă este trecut așa și pășește pe inimă, deschide aceste morminte. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.
Amin.